VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณสงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนชี้ความหวังริบหรี่ช่วยผู้รอดชีวิตเหตุรัสเซียโจมตีที่ดนิโปรเลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีเหตุเครื่องบินตกในเนปาลเสียชีวิตเกือบ70คนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เดินทางเยือน UAE หาลู่ทางขายอาวุธผู้นำโลกร่วมขบแก้วิกฤตโลกในเวที World Economic Forum สัปดาห์นี้อนามัยโลกเรียกร้องจีนเผยข้อมูลด้านโควิดมากขึ้นและนักท่องเที่ยวจีนเริ่มทะลักเข้าสหรัฐช่วงวันหยุดยาวตรุษจีนการศึกษาวันนี้ไขความลับทำไมกบถึงพรางตัวแบบโปร่งใสได้และส่งท้ายกันด้วยนักสืบร่วมมือนักจิตสัมผัสช่วยตามหาแมวหายในโบลิเวียจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ยูเครนกันก่อนเลยนะคะคุณทรงพจน์ยูเครนก็บอกว่ามีความหวังริบหรี่ในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมจากซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มในดานิโปรนะคะเมื่อวันอาทิตย์1วันหลังจากอาคารอพาร์ตเมนต์พังถล่มจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ของรัสเซียนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยนาตาเลียบาบาเชนโกผู้ว่าการเมืองดนิโปรระบุว่าเบื้องต้นนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนค่ะอีกกว่า30คนบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ12คนในนั้นอาการสาหัสค่ะนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้วยนะคะว่ามีผู้คนอีกราว 30-40 คนอาจจะติดอยู่ในซากอาคารที่พังถล่มด้วยนะคะในรายงานระบุว่าทีมกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะแล้วก็สภาพอากาศที่หนาวเย็นค่ะในการช่วยเหลือผู้คนจากอาคารอพาร์ตเมนต์9ชั้นที่พังถล่มนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองดนิโปรได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าโอกาสในการช่วยเหลือผู้คนตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วและบอกว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมีมากกว่าหลายสิบคนนะคะทางกองทัพอากาศยูเครนระบุว่าอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ KH-22 ของรัสเซียซึ่งเป็นที่รู้จักแต่ความไม่แม่นยำในเป้าหมายโจมตีนะคะและบอกว่ายูเครนไม่มีระบบป้องกันทางอากาศในการยิงขีปนาวุธดังกล่าวให้ตกลงก่อนถึงเป้าหมายได้ค่ะเมื่อวันเสาร์นะคะรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธถึง2ระลอกเข้าใส่ยูเครนโจมตีเป้าหมายหลายจุดทั่วประเทศระหว่างการสู้รบในสมรภูมิโซเลดาและบักมุดก็ยังหนักอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะส่วนแถลงการจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันอาทิตย์ค่ะไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีที่ดนิโปรว่าเป็นเป้าหมายที่เจาะจงของรัสเซียนะคะโดยระบุเพียงว่าเป้าหมายต่างๆถูกโจมตีทั้งหมดและการโจมตีนั้นประสบความสำเร็จนะคะคุณสงพจน์ไปดูอีกเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับอากาศยานครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเนปาลใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนนะครับเหตุเกิดในวันอาทิตย์นะครับนอกจากนี้ยังมีอีก4คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมจากเหตุเครื่องบินของสายการบินเยติแอร์ไลน์ตกในแถบเทือกเขาหิมาลัยนะครับนับเป็นโศกนาฏกรรมทางอากาศยานที่เลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีของเนปาลนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สโดยทีมกู้ภัยหลายร้อยคนระดมกำลังค้นหาผู้ประสบภัยจากเหตุเครื่องบินเที่ยวบินในประเทศของสายการบินเยติแอร์ไลน์นะครับที่บรรทุกผู้โดยสารจากกรุงการมันดุ72ชีวิตตกเมื่อวันอาทิตย์ภาพจากสื่อท้องถิ่นในเนปาล นะครับเผยภาพการกู้ภัยในช่วงเริ่มต้นที่ทีมกู้ภัยล้อมรอบซากชิ้นส่วนเครื่องบินและบางส่วนยังมีไฟลุกไหม้อยู่นะครับแถลงการของสำนักงานการบินพลเรือนของเนปาลระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์เที่ยวบินที่เกิดเหตุพยายามติดต่อสนามบินโพคาร่าจากนั้นเครื่องบินก็ตกและยืนยันนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนมีทารก3คนเด็ก3คนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากอินเดีย5คนนะครับรัสเซีย4คนเกาหลีใต้2คนไอร์แลนด์1คนออสเตรเลีย1คนฝรั่งเศส1คนและอาร์เจนตินาอีก1คนนะครับ
ค่ะทั้งนี้สภาพอากาศในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะมีรายงานว่าแจ่มใสท้องฟ้าเปิดด้วยและไม่มีรายงานบ่งชี้ถึงสาเหตุของเครื่องบินตกในครั้งนี้นะคะทางการเนปาลเปิดการสอบสวนสาเหตุของเครื่องบินตกและรอรายงานกลับมาในอีก45วันข้างหน้าค่ะแต่ว่าหลังเกิดเหตุนะคะทางสายการบินเยติแอร์ไลน์ก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในวันจันทร์เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้โดยสารที่เสียชีวิตนะคะเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี1992นะคะอ้างอิงจากฐานข้อมูลของเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบิน ซึ่งในตอนนั้นคุณทรงพจน
์
เครื่องบิน Airbus A300 จากสายการบินปากีสถาน International Airlines ตกบริเวณไหล่เขาในการมันดุฆ่าชีวิต167คนบนเที่ยวบินนั้นขณะที่ทางสภาพยุโรปนะคะก็แบนสายการบินของเนปาลไม่ให้บินผ่านน่านฟ้าของกลุ่มประเทศในสภาพยุโรปตั้งแต่ปี2013แล้วสืบเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยนะคะแล้วก็นับย้อนไป23ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2000นะคะเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตเกือบ350คนนะคะจากเหตุเครื่องบินตกหรือเฮลิคอปเตอร์ตกในเนปาลซึ่งถือว่าเนปาลก็เป็นแหล่งรวมของเทือกเขาสูงสุดในโลก8แห่งจาก14แห่งนะคะรวมถึงเอเวอเรสต์ด้วยซึ่งสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็อาจจะเป็นอันตรายกับการเดินทางได้อีกเหมือนกันนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคุณทรงพจน
์
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลพร้อมภรรยาคิมคิยอนฮีนะคะเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในวันอาทิตย์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติค่ะจากกองทหารและผู้นำ UAE นะคะที่สนามบินในกรุงอาบูดาบีค่ะโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นในระหว่างที่เกาหลีใต้กำลังทำข้อตกลงด้านธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะคะและการส่งกองกำลังพิเศษของเกาหลีใต้ไปประจำการเพื่อช่วยปกป้อง UAE ซึ่งดูเหมือนผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีใต้นั้นต้องการที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทหารกับ UAE ยิ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดกับอิหร่านนะคะหลังจากเกิดเหตุทหารอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีใต้ไปเมื่อปี2021นะคะทางจุนพาร์คนักวิชาการแห่งสถาบันชมิดฟิวเจอร์สบอกว่าสถานการณ์ด้านภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเกาหลีใต้จึงต้องการรับประกันว่าความสัมพันธ์กับ UAE ในฐานะพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ยังคงแน่นแฟ้นเช่นเดิมนะคะสื่อย้อนหับของเกาหลีใต้ค่ะรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้นำ UAE นะคะว่า UAE นั้นมีแผนลงทุนมูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้โดยที่ผ่านมานั้นเกาหลีใต้ก็นำเข้าน้ำมันดิบในปริมาณมากจาก UAE แล้วก็ส่งออกสินค้าหลายอย่างรวมทั้งรถยนต์และวัตถุดิบต่างๆมูลค่ารวมกันก็หลายพันล้านดอลลาร์ไปยังประเทศในตะวันออกกลางแห่งนี้ค่ะ
ครับทางสื่อยอนหับยังรายงานเมื่อวันเสาร์นะครับโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ผู้หนึ่งนะครับบอกว่าบรรยากาศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างเกาหลีใต้และ UAEเป็นไปอย่างดียิ่งนะครับอันนี้หมายถึงอุตสาหกรรมการค้าขายอาวุธของทั้งสองประเทศด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์นะครับขายระบบป้องกันทางอากาศที่ล้ำสมัย MSAM ให้แก่ UAE นะครับซึ่งจะนำไปใช้ในการสกัดขีปนาวุธในระดับต่ำที่ระดับความสูงต่ำกว่า40กิโลเมตรท่ามกลางความตึงเครียดทางทหารระหว่าง UAE กับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับอย่างไรก็ตามโครงการใหญ่ที่เกาหลีใต้คาดหวังไว้นั้นไปไกลกว่านั้นก็คือการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาราคาใน UAE นะครับมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์จะถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกที่เกาหลีใต้สร้างในต่างประเทศนะครับโดยจะตั้งอยู่ติดกับชายแดนซาอุดิอาระเบียทางภาคตะวันตกของ UAE นั่นเองคาดว่าในอนาคตนะครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าราว1ใน4ของพลังงานทั้งหมดที่ UAE ใช้ถือเป็นส่วนสำคัญในแผนลดปริมาณก๊าซคาร์บอนของ UAE ลงภายในปี2050นะครับภายใต้คำมั่นที่ให้ไว้ในการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม COP 28ของสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่นครดูไบอีกด้วยครับ
ค่ะขยับไปที่การประชุมระดับโลกกันบ้างซึ่งจะกลับมาจัดกันแบบให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยกลับมาเข้าประชุมรวมกันอีกครั้งก
็
คือการประชุม World Economic Forum นะคะโดยผู้นำและตัวแทนนานาชาติกว่า 2,700 คนจะเข้าร่วมเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum ในปี2023ในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะร่วมหาทางแก้ไขวิกฤตโลกมากมายในหลายมิตินะคะผู้นำและตัวแทนรัฐบาลจาก52ประเทศและตัวแทนจากภาคธุรกิจการเงินวัฒนธรรมตลอดจนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมจาก130ประเทศทั่วโลกนะคะจะเข้าร่วมเวทีประชุมนี้ด้วยตนเองค่ะหลังจากที่จัดงานกันแบบออนไลน์มาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะ
ครับ
โดยธีมการประชุมปีนี้ค่ะคือการประสานความร่วมมือบนโลกที่แตกแยกนะคะโดยจะมีการหารือในด้านประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นวิกฤตระดับโลกและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะ
One of the root causes of this fragmentation is actually a lack of cooperation
ทางคลาวด์ชวอปส์นะคะผู้ก่อตั้ง World Economic Forum บอกว่า ต้นตออย่างหนึ่งของความแตกแยกนี้ค่ะคือการขาดความร่วมมือซึ่งยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมและนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่มองแค่ภาพในระยะสั้นและนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือตนเองซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาเป็นปัญหาโลกแตกอย่างแท้จริงนะคะทางผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ค่ะย้ำว่าการเสียความเชื่อมั่นระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นต้องยุติได้แล้วและความร่วมมือนั้นต้องเกิดขึ้นเพื่อการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
On the economy, we're going to be putting a lot of emphasis on infrastructure, and particularly how do we make sure that the investments.
ด้าน Myrek Dusek นะคะฝ่ายบริหารจาก World Economic Forum บอกด้วยว่าในด้านเศรษฐกิจเราจะเน้นเรื่องความสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นะคะการเติบโตที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่ามีความยั่งยืนในอนาคตแน่นอนว่าจะมีการหารือประเด็นเปราะบางทางสังคมที่มีปัจจัยมาจากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะมีผู้นำประเทศที่จะเข้าร่วมก็มีทั้งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์นะคะประธานาธิบดียุนซุกยอลของเกาหลีใต้นะคะประธานาธิบดีแอฟริกาใต้แล้วก็เลขาธิการใหญ่ UN อันโตนิโอกูเตเรสขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะจะไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้นะคุณคงพ
จ
น์แต่ว่าส่งจอห์นแครีทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของประธานาธิบดีไบเดนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แทนนะคะก็ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีรายงานข่าวตามมาด้วยนะคะ
คร
ับ ส่งท้ายในช่วงนี้กันที่ประธานาธิบดีไบเดนกันสักหน่อยนะคะ
ใช่ครับวันจันนะฮะก็คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยถึงวันจันไปแล้ววันจันจะเป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันหยุดที่เรียกว่าวันมาร์ตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นวันรำลึกถึงสาธุคุณดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะครับผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับก็เป็นวันหยุดของชาวอเมริกันอีกวันหนึ่งตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมของทุกปีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะก็อาศัยโอกาสนี้นะครับเดินทางไปกล่าวสุนทรพจน์รำลึกถึงดร.คิงที่โบสถ์ที่ดร.คิงเคยเป็นบาทหลวงนะครับชื่อโบสถ์ว่าเอเบเนเซอร์แบปติสต์เชิร์ชในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียนะครับ1วันก่อนที่จะถึงวันรำลึกถึงดร.คิงอย่างที่ผมบอกไปประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับชาวอเมริกันนะครับให้ศึกษาชีวิตของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เพื่อเป็นบทเรียนในการซ่อมแซมความแตกแยกในสังคมความสุดโต่งและความอยุติธรรมต่างๆนะครับดร.คิงครับคุณนิติการเป็นผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าท่านถูกลอบสังหารนะครับด้วยการยิงนะครับเสียชีวิตเมื่อปี1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีตอนนั้นอายุเพียง39ปีเท่านั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวอีกนะครับบอกว่าเป็นการต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณของประเทศอเมริกาเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นซ้ำๆต่อเนื่องเป็นการเผชิญหน้าระหว่างความหวังกับความกลัวความเมตตาและความอมหิตความยุติธรรมกับความอยุติธรรมนะครับก็เป็นการกล่าวถือเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกนะครับที่ขึ้นกล่าวที่โบสถ์แห่งนี้ที่ดร.คิงเนี่ยเคยเป็นบาทหลวงนะครับประธานาธิบดีที่ผ่านมาเคยไปโบสถ์แห่งนี้เคยไปเยี่ยมเยือนไปรำลึกถึงดร.คิงแต่ไม่มีใครที่เคยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์1วันละก่อนที่จะถึงวันรำลึกถึงดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าจะมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะอัปเดตสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยนะคะองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเรียกร้องจีนให้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโควิดให้มากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวันเสาร์รัฐบาลจีนก็ประกาศยอดเสียชีวิตจากโควิดเป็นครั้งแรกนะคะโดยการประกาศตัวเลขนี้ที่ทางการจีนระบุก็คือเป็นการแถลงยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ยกเลิกมาตรการโควิดเป็นศูนย์เมื่อเดือนธันวาคมนะคะโดยระบุว่าในช่วงวันที่8ธันวาคมจนถึง12มกราคมมีผู้เสียชีวิต 5,503 คนเนื่องจากปัญหาระบบทางเดินหายใจล้มเหลวจากโควิดและมีผู้เสียชีวิตอีก 54,435 คนจากโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคอื่นๆร่วมกับโควิด -19 นะคะก็คือตัวเลขกลมๆที่ทางการจีนประกาศออกไปเมื่อวันเสาร์ก็คือเสียชีวิตในประเทศเนี่ยเกือบ 60,000 คนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนก็บอกว่าตอนนี้จีนกำลังผ่านจุดสูงสุดของการระบาดไปแล้วนะคะอ้างอิงจากตัวเลขระดับพีคสุดๆก็คือเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันไปแต่ว่านี่ก็คือล่วงเลยมาครบ1สัปดาห์แล้วนะคะคุณสงพจน์ที่จีนก็เปิดประเทศเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การระบาดของโควิดแล้วก็มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศหนึ่งในจุดหมายปลายทางก็คือสหรัฐและเห็นว่าบรรยากาศของผู้คนที่นี่ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็มีการไปรอรับญาติที่เดินทางมาจากเมืองจีนกันนะครับก็มีพลเมืองชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่คนอเมริกันเชื้อสายจีนต่างๆนะฮะก็ไปรอรับญาติพี่น้องที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางมาจากประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาในอเมริกาหลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วก็ตรงกับช่วงตรุษจีนด้วยนะฮะก็มีการเดินทางกันมากมายเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือคุณเจนน่าเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเพิ่งเดินทางมาอาศัยอยู่ในอเมริกาเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเธอเดินทางมารอรับน้องสาวนะครับที่สนามบินนานาชาตินครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้องสาวของเธอเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองชาวจีนระลอกแรกนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศหลังจากจีนเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่ผ่านมาครับ
After I arrived here in the States like I it's my first time to go outside without wearing
เสียงคุณเจนน่านะฮะเธอบอกว่าเธอเดินทางมาถึงอเมริกาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกไปแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอออกมานอกบ้านแล้วก็ไม่สวมหน้ากากนะครับที่ไม่สวมหน้ากากเธอบอกว่าแม้คนจะเยอะแยะแต่เธอเนี่ยต้องการสูดอากาศที่สดชื่นเป็นครั้งแรกหลังจากที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยถูกบังคับให้ต้องสวมหน้ากากมาตลอด3ปีอันนี้มาอเมริกาเธอก็ไม่สวมหน้ากากนะครับเธอก็บอกว่าเต็มที่เลยนับตั้งแต่จีนเริ่มเปิดประเทศเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับคุณนิติการหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐก็ได้นำมาตรการที่เข้มงวดมาควบคุมนักเดินทางที่จะเข้าประเทศนะครับรวมทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งก็มีกรณีไปแล้วจีนก็มีการตอบโต้นะครับว่าด้วยการระงับการออกวีซ่าให้กับนักเดินทางจากทั้งสองประเทศนั้นไปแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาทางในเรื่องของการเดินทางการออกวีซ่านะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินเขาบอกนะครับบอกว่าจีนขอร้องไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องอีกครั้งให้จัดทำนโยบายบนพื้นฐานของความเป็นจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรอยู่ภายใต้การแทรกแซงทางการเมืองและไม่ควรเลือกปฏิบัติครับ
我们再次呼吁相关国家从事实出发科学适度制定防疫措施
ครับนั่นก็คือเสียงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังเหวินปินนะครับแต่ว่ามาทางฝั่งสหรัฐบ้างความเห็นของแพทย์หญิงนาฮีดอเดเลียนะครับนาฮีดบาเดเลียหนึ่งในคณะทำงานของทำเนียบขาวเพื่อรับมือโควิด-19 เธอบอกว่าจีนขาดความโปร่งใสในข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิด-19 มาโดยตลอดทำให้สหรัฐต้องนำมาตรการตรวจหาเชื้อมาใช้กับนักเดินทางจากจีนก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาในสหรัฐได้ครับ
We need to see a lot more genomic data to get a sense of what viruses are circulating.
ครับเธอบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทางพันธุกรรมมากขึ้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าเชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างไรรวมทั้งข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาใน ICU หรือในโรงพยาบาลต่างๆในประเทศจีนเพราะหากมีเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวลการขาดข้อมูลสำคัญเหล่านี้นะครับจะยิ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการรับมือด้านสาธารณสุขนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของทางฝั่งสหรัฐขณะที่พลเมืองชาวจีนบางคนก็กล่าวนะครับบอกว่าก่อนที่จะเดินทางมาหลายมายังประเทศอื่นรวมทั้งในอเมริกาเนี่ยยากมากที่จะต้องไปหาสถานที่ตรวจหาเชื้อเพราะว่าจะต้องใช้ในการที่มาแสดงก่อนที่จะเข้าประเทศเหล่านั้นครับ
突然的就我觉得是就是会比想象中要
เสียงคุณหลี่เหานะครับนักศึกษาชาวจีนบอกว่าต้องเสียเวลาทั้งวันในการเข้าคิวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิดแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นนานาทัศนะนะคะที่เห็นแตกต่างกันไปนะคะสำหรับการเดินทางต่างประเทศของชาวจีนโดยเฉพาะในสหรัฐด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะไปที่ปากีสถานกันบ้างมีการผลักดันโครงการต่อต้านโรคโปลิโอในวันอาทิตย์บอกว่ามุ่งเป้าเด็ก44,200,000 คนนะคะที่อายุไม่ถึง5 ปีในประเทศโดยผู้นำปากีสถานก็บอกว่าจะเริ่มต้นแจกวัคซีนโปลิโอให้เด็กในอิสลามาบัดก่อนแล้วก็จะขยายไปทั่วประเทศนะคะในปีนี้แล้วก็บอกด้วยว่าปากีสถานก็เป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังเผชิญปัญหาจากโรคนี้นะคะตั้งเป้าหมายก็คือเด็ก44,000,000 คนใน156 เขตจะต้องได้รับวัคซีนแล้วเมื่อปีที่แล้วปากีสถานเนี่ยยังมีรายงานผู้ป่วยด้วยโปลิโอ20 คนนะคะแม้ว่าโรคนี้จะสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ตามปากีสถานกับอัฟกานิสถานตอนนี้เป็น2 ประเทศในโลกนะคะที่โปลิโอยังเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขรวมถึงคุณภาพชีวิตของเด็กๆในประเทศด้วยนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ VOA อ่ะเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคุณทรงโพสต์เพราะว่าเราก็ได้เห็นอะไรที่เป็นหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์วงการการประกวดMiss Universeนะคะซึ่งเราก็ทราบผลกันมาแล้วแหละแต่ว่าเราจะมีรายละเอียดอื่นๆที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับสิ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงว่าใครได้มงไปนะครับก็คือสาวงามจากสหรัฐอเมริกานี่เองนะครับอบอนนี่เกเบรียลชนะสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกนะครับคว้ามงกุฎ Miss Universe ในการประกวดที่สหรัฐสำเร็จนะครับส่วนตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยอย่างที่เราทราบแอนนาเสืองามเอี่ยมคว้ารางวัลพิเศษด้านผู้นำในเวทีนี้กลับบ้านไปนะครับโดยการประกวดครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่นิวออร์ลีนส์รัฐลุยเซียนาของสหรัฐเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับปีนี้มงกุฎที่71ของโลกตกเป็นของสาวงามจากสหรัฐอเมริกาอย่างที่บอกไปแล้วนะครับขณะที่อแมนดาดูดาเมลจากเวเนซุเอลาได้รองอันดับ1และอันเดรียนามาร์ติเนสฟาวเนียจากโดมินิกันรีพับลิกได้รองอันดับ2ตามลำดับนะครับแอนนาเสืองามเอี่ยมไม่ได้ไปต่อในรอบ16คนสุดท้ายในเวทีประกวดครั้งนี้แต่ก็สามารถคว้ารางวัล Transformational Leadership Award ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษในเวที Miss Universe กลับบ้านไปนะครับแอนจักรพงศ์จัตราจุธาทิพย์นะครับกล่าวในการมอบรางวัลดังกล่าวนะครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ71ปีที่ Miss Universe ครอบครองโดยผู้หญิงและเป็นสาวข้ามเพศอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังกล่าวด้วยว่าเวทีนี้เรียก Miss Universe เพราะเหตุผลบางอย่างคือการยกระดับให้ผู้หญิงแข็งแกร่งพอดีพอมีคุณสมบัติมากพอและผู้หญิงจะไม่ถูกมองเป็นเพียงวัตถุอีกต่อไปครับ
ค่ะส่วนเรื่องราวที่บอกว่าเป็นเรื่องสร้างประวัติศาสตร์นะคะก็คือปาเยงซาลอนะคะ Miss Universe ลาวนะคะเธอได้เป็นชาวม้งคนแรกนะคะที่ได้เป็น Miss Universe ลาวแล้วก็ยังเป็น Miss Universe คนเดียวของอาเซียนที่เข้ารอบ16คนสุดท้ายในการประกวดปีนี้ไปได้นอกจากนี้นะคะปีนี้น่าสนใจคุณทรงพลแล้วก็ตามหาว่าเอ๊ะมันมีการถ่ายทอดสดที่ช่องไหนกันแน่เพราะปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ใหญ่ในอเมริกาเหมือนแต่ก่อนนับตั้งแต่ปี1954นะคะแต่ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบสตรีมมิ่งนะซึ่งก็เป็นทางRoku Channelที่ได้รับสิทธิการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการครั้งแรกเช่นกันและที่พิเศษกว่านั้นคือปีนี้พิธีกรเป็นผู้หญิงหมดเลยคือเป็นจิอานี่ใหม่นะคะพิธีกรชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนามโอลิเวียโคโปนะคะเจ้าของมง Miss Universe ปี2012ก็ปฏิบัติหน้าที่แทนสตีฟฮาวีและยังมีแคทริโอนาเกรนะคะเจ้าของมง Miss Universe ปี2018ที่จัดเป็นพิธีกรร่วมนะคะกับซูริฮอลพิธีกรหญิงผิวสีชาวอเมริกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีนะที่มีพิธีกรการประกวดเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็ปีหน้าไปเชียร์กันต่อกรี๊ดแตกกันต่อที่เอลซาวาดอร์นะคะ
ครับ
เอาละค่ะจากการประกวดนะคะเราไปถึงเรื่องของสัตว์โลกน่ารักกันดีกว่านักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบความลับอันน่าทึ่งของกบนะเขาสามารถพรางตัวแบบโปร่งใสตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นเพราะอะไรติดตามจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
รายงานของนักวิจัยในวารสาร Science ฉบับเดือนธันวาคมปี2022ระบุว่ากบบางชนิดที่พบในอเมริกาใต้และอเมริกากลางมีความสามารถที่หาได้ยากในการเปลี่ยนร่างกายของพวกมันให้เกือบจะโปร่งใสได้ตามต้องการนะคะในช่วงเวลากลางวันกบที่ออกหากินในเวลากลางคืนเหล่านี้จะนอนหลับโดยห้อยตัวอยู่ใต้ใบไม้ร่างกายสีเขียวโปร่งใสอันบอบบางของพวกมันจะไม่ทำให้เกิดเงาทำให้นกและสัตว์นักล่าอื่นๆไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้ไม่ว่าจะจากทางด้านบนหรือทางด้านล่างก็ตามค่ะแต่เมื่อกบแก้วเหล่านี้ตื่นขึ้นและกระโดดไปมาเพื่อหาแมลงหรือหาคู่ร่างกายของพวกมันจะมีสีน้ำตาลแดงทึบแสงนะคะจินเจียหยาววิศวกรการแพทย์จากมหาวิทยาลัยดุกและผู้ร่วมเขียนรายงานการวิจัยกล่าวว่าการที่กบมีร่างกายที่โปร่งใสก็เพื่อความปลอดภัยของพวกมันเพราะถ้าหากตื่นนอนแล้วพวกมันก็จะสามารถหลบหลีกนักล่าได้อย่างว่องไวแต่ในขณะที่นอนหลับอยู่และในช่วงที่อ่อนแอที่สุดพวกมันก็จะเปลี่ยนสีเพื่อหลบซ่อนตัวจากการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยแสงและอันตราซาวด์ทำให้นักวิจัยค้นพบความลับนี้ในขณะที่พวกมันนอนหลับซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวกบจะซ่อนเซลล์เม็ดเลือดแดงเกือบ 90% เอาไว้ในตับของพวกมันค่ะเหยากล่าวต่อไปว่าเนื่องจากพวกมันมีผิวหนังและเนื้อเยื่ออื่นๆที่โปร่งใสดังนั้นมีเพียงเลือดที่ไหลเวียนผ่านร่างกายของพวกมันที่ทำให้ร่างกายมีสีนอกจากนี้กบยังหดตัวและบีบอัดอวัยวะภายในส่วนใหญ่เอาไว้ด้วยกันอีกด้วยนะคะฮวนมานูเอลกวายาซามินนักชีววิทยาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกบแห่งมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกที่เมืองกิโตประเทศเอกวาดอร์ผู้มีเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่างานวิจัยดังกล่าว อธิบายไว้อย่างสวยงามถึงการที่กบแก้วซ่อนเลือดเอาไว้ในตับเพื่อคงความโปร่งใสของร่างกายเอาไว้เรื่องดังกล่าวยังคงเป็นปริศนานะคะว่าเหตุใดกบแก้วจึงทำเช่นนี้ได้โดยที่ไม่ตายเพราะสำหรับสัตว์ส่วนใหญ่แล้วการมีออกซิเจนในเลือดไหลเวียนน้อยมากเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและการที่เลือดจับตัวกันแน่นเกินไปก็อาจทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดจนถึงแก่ชีวิตได้แต่กบกลับสามารถอยู่รอดได้นะคะคาร์ลอสทาโบอาดานักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยดุ๊กซึ่งเป็นผู้ร่วมการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้อาจให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนายาต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะริชาร์ดไวท์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่ามีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่มีร่างกายที่โปร่งใสตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ทะเลเช่นปลากุ้งแมงกะพรุนรวมถึงหนอนและแมลงบางชนิดซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายเลือดแดงในปริมาณมากๆผ่านร่างกายของพวกมันและดูเหมือนว่าเคล็ดลับในการซ่อนเลือดขณะนอนหลับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกบเท่านั้นค่ะเขาบอกด้วยนะคะว่าความโปร่งใสเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในธรรมชาติและในบรรดาสัตว์บกก็ไม่เคยได้ยินว่ามีสัตว์ชนิดไหนที่มีร่างกายที่โปร่งใสมาก่อนเลยนอกจากกบแก้วไวท์กล่าวทิ้งท้ายว่าการพลางตัวของกบแก้วนั้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากจริงๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรคะแต่ที่ไม่ได้ซ่อนตัวอันนี้คือหายไปจริงๆนะเป็นเหตุการณ์ที่โบลิเวียคือเป็นแมวซึ่งโบลิเวียเนี่ยพลิกเมืองตามล่าแมวที่มีชื่อว่าติโต้นะคะเป็นแมวเพศผู้ลายสีเทาหายไประหว่างเที่ยวบินในประเทศเมื่อเดือนธันวาคมล่าสุดนี้คือระดมทีมนักผจญเพลิงหน่วยงานด้านอากาศยานแล้วก็ล่าสุดใช้นักจิตสัมผัสร่างทรงยานทิพนะที่อ้างว่าสามารถติดต่อกับสัตว์ได้ไปแล้วก็เป็นภารกิจใหญ่ของรัฐบาลโบลิเวียกันเลย
ยังไม่เจอใช่ไหม
ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอหายไปตั้งแต่8ธันวาคมแล้วนะคะก็ไปติดตามดูหน้าตาของแมวที่หายไปได้นะคะในเว็บไซต์ voathai.com นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน